столькі асалоды падчас запісу атрымалі, таму што такія спевы мы чулі на беларускай мове, нашы народныя цудоўныя беларускія песні, якіх я таксама не ведала, плакалі. Мы ўсе творчыя нашай групы, творчай каманды плакалі падчас запісу, як Тацяна Рыгораўна спявала, але гэта ўсё так пранікнёна было. Гэта мы ўсе пад уражаннем былі. Гэтай цудоўнай яе працы, бенефіс, гэта яе сапраўды. Гэта такі унікальны талент беларускі, унікальны народны талент. Бо гэта настолькі не штучна, гэта настолькі не падроблена, гэта настолькі нічога не зроблена. Гэта сама сутнасць, сутнасць беларускі, бо гэта тэма для Тацяны Рыгораўны родная. Яна сапраўды з вёскі, з беларускай. Яна расказвае пра тое, што яна ведае, пра тое, што яна бачыла ў дзяцінстве, пра тое, што яна адчувала. І гэта ўсё сутнае, сапраўднае, непадробленае, не сыгранае. І вось гэта і самае важнае ў гэтым спектаклі, яго няштучнасць. І вось гэта няштучнасць павінна закрануць, мы спадзяемся, што яна закране нашых слухачоў.